Toshkentlik mustaqil jurnalist Alexey Volosevich ikki kundan buyon Beeline internet provayderi orqali Rossiya saytlariga kirolmayotganini aytar ekan, bu saytlarni Rossiya kompaniyasining o'zi to'sayotganligidan hayratda ekanligini yashirmaydi.
Самое интересное, что российские сайты заблокировал российско-узбекский оператор.
Eng qizig'i shundaki, Rossiya saytlarini Rossiya O'zbekiston operatori blok qilib qo'ydi. Kecha 9-avgust kuni umuman birorta saytga ham kirib bo'lmadi. Faqat proxy serverlar yoki anonymizerlar orqali kirishga to'g'ri keldi, deydi Alexey Volosevich. Beeline kompaniyasining o'zini mutaxassis Davron deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu muammo ularning muammosi emasligini aytdi.
Endi bir anig'ini misol uchun men bilmayman, kesi hozir bu masala bu chetonmi. Bugun mana shu saytga anaqa yo'q degan narsa kelgan edi, tushunasizmi? Agar nima bo'lsa, endi u O'zbekiston axborotlash agentligiga o'shalardan murojaat qilasizda, o'shalarga murojaat qilib so'raysizda. Chunki Beeline bloklab o'tirmaydi, okey, saytni.
Dedi o'zini Davron deb tanishtirgan kompaniya mutaxassisi. 10-avgust kuni Rossiyaning Wimpel.com LTD departamentining MDH davlatlari bilan jamoatchilik aloqalari departamenti vakili Galina Kurganova O'zbekistonda Rossiya saytlariga qo'yilgan to'siqlar haqida Fergana.ru saytida chop qilingan maqolaga raddiya bildirib, Beeline aloqa operatori hech qaysi saytga to'siq qo'ymaganini ta'kidladi. Bu e'tiroz saytga qo'yilgandan so'ng Ozodlik yana toshkentlik mustaqil jurnalist Alexey Volosevich bilan bog'lanib, Rossiya saytlariga qo'yilgan to'siqlarning bor yo'qligi bilan qiziqdi.
Вот смотри, открываем newsru.com. Знаешь, да, этот сайт newsru.com. Не работает.
Mana hozir internetdaman, Rossiya saytlarini ochyapman. Mana newsru'ni bosdim. Yo'q, ochilmayapti. Golos Rossiyani ko'ramiz. Bu ham ishlamayapti. Utro.ru ham va hatto Mail.ru dagi yangiliklar sahifasi ham ochilmayapti, deydi Alexey Volosevich. Jurnalist bir kun oldin to'sib qo'yilgan ikki sayt, Gazeta.ru va Lenta.ru 10-avgust kuni ishlab ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda xorijiy nashrlar jumladan muxolif saytlariga to'sib qo'yilganiga ko'p yillar bo'ldi. So'nggi paytlarda Rossiya veb-saytlariga ham to'siqlar qo'yilmoqda. Biroq O'zbekiston hukumati internetga qo'yiladigan sunniy to'siqlarni doim rad qilib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bir necha bor qilgan chiqishlarida internetga to'siq qo'yishni ahmoqlik deb atagan edi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Degan edi Islom Karimov 2005-yilda, lekin prezident qip-qizil ahmoqlar deb atashiga qaramasdan O'zbekiston hukumati o'nlab mustaqil internet saytlarini to'sishda davom etmoqda.